Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя в началото програмата за днес. Започваме с поредицата в отговор на скептика, където ще говорим защо Бог прави вярването в Него толкова трудно. След това ще продължим пътуването на Аврам към Мория, за да се спрем на Божията милост в наказанието и случаят Содом. А накрая ще отделим внимание, за да поговорим за християнския отговор на нуждите на страдащите и как можем да реализираме чрез самите себе си Божията грижа. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, преминаваме към първата тема, която е основана върху купчина писма. Те са от доктор Грегори Бойт и са до неговия баща Едуард Бойт, които дебатират върху много спорни въпроси, свързани с християнската вяра, църквата и Библията, като започва тази кореспонденция Грег със своя баща. Той носи в себе си надеждата, че с течение на времето баща му ще познае Христос и наистина след 3 години това се случва. Ние се надяваме чрез тази поредица да ви помогнем да изпитате рационалната основа на своята вяра и също така да улесним за вас поделянето на убежденията ви с скептиците, които обичате. Аз ще бъда в ролята на скептика, а моя колега Божидар ще отговаря на пърливите въпроси от позиция на вярващия човек. И така, започваме коментара с скептичното отношение към въпроса защо Бог прави вярването в Него толкова трудно. Последните събития отново извеждат на дневен ред стария проблем за начина, по който Бог управлява нещата. Ето, например, един диктатор огнетява народа си и в хода на това огнетяване насилва жени и избива деца, а Бог стои сякаш със кръстени ръце. Знам, че ти отговаряш на това възражение с твоята теология за свободата и духовното воюване, но се обзалагам, че ако попиташ всички жители на планетата, 99% ще подкрепят временното прекратяване на установените от Бог правила за свободна воля, за да изпратят подобен нагодник под земята. Това би било по-малка жертва, отколкото жертвата, ако Бог не направи това. Защо ние, малките хора, забелязваме онова, което Бог сякаш не вижда? Защо Бог не управлява малко по-демократично, според моето разбиране? Това не е актуалният проблем, който разискваме. Ние вече сме го коментирали достатъчно, но ще говоря за нещата, свързани с възкресението и божествеността на Исус. И отново трябва да призная, че аргументите ти са много убедителни. Най-малкото аз нямам доказателства, които да изтъкна срещу тях. Но честно казано, силата на тези аргументи ме дразни по някакъв начин, до известна степен. Сякаш нещо не пасва съвсем. Искам да кажа, че не мога да започна да ги оборвам, но те ме оставят в положение, в което трябва да се протегна отвъд себе си, за да мога да ги повярвам. И защо е така? Защо Бог ни поставя в позиция, в която да се опитваме да вярваме в Него? Защо Той си играе с човечеството, дразни ни с факти, които ни карат да се чувстваме некомфортно, но никога не идва направо и не се изяснява? Какво толкова велико има във вярата, че Бог я иска повече дори от явното разкриване на себе си? И когато разкрива себе си, предполагам в Библията, той прави много странни неща, които ако някой не ги е видял с очите си, трудно ще повярва. И въпреки това, спасението зависи именно от това вярване. Защо, за да се спасят хората, трябва да вярват в неща и да одобряват разкази, които никога не биха приели при обикновени обстоятелства? Това не ми изглежда много честно. И така предполага се, че ако искам да избегна унищожение, трябва да повярвам, че една змия говори на Ева, че девица забременява, че един кит глътва пророк, че червено море се разделя на две и други налудничеви неща. Ако Бог толкова много ме иска, защо прави вярата в Него така невъзможна? Той дава доказателства тук и там, достатъчни да ни накарат да се чудим, но след това хвърля тези странни неща, които не може да се очаква да приемем насериозно. Ако бяха само фактите или налудничевите идеи, нямаше да има проблем за мен, но комбинацията от двете наистина ме дразни. Струва ми се, че един всемогъщ Бог би могъл да направи нещо по-добро, за да убеди хората в своето съществуване, отколкото който и да било евангелизатор. Защо просто не напише на небето с хубави големи букви: ето го твоето доказателство, повярвай в мен, искрено твой всемогъщият. Тогава ти нямаше да прекарваш толкова време, прилагайки исторически аргументи пред мен. Аз сама щях да съм на колене. Предполагам, че е за добро, но колкото по-убедително ми звучиш, толкова повече се дразня някак, защото наскоро усетих, че твърде много размишлявам върху всичко това, което означава, че се намирам в някакво състояние на нервност. Нямам идея какво може да се направи по въпроса. Можеш да кажеш на Святия Дух, който предполагам, че тихичко дълбае в сърцето ми, да излезе наяве и да започне да пише по облаците. Освен това си мисля, че съм предопределена да бъда любопитна, но раздразнена и нервна скептичка, а твоят оптимизъм е обречен на разочарование. Но чакам да видя какво ще ми отговориш.
Поделям голяма част от твоята антипатия към диктаторите, но не и твоите теологически заключения. Ядосвай се, обвинявай, обвинявай силата на злото, която стои зад тях. Но не намесвай Бог в картинката, освен за да извикаш за помощ. Той е по-ядосен и тъжен заради ситуацията, от което и да било човешко същество. В края на краищата, нашето чувство за морално негодование идва от него, така че той е на страната на правдата, справедливостта и мира. Всичко, което мога да кажа, е, че ако някога успея да те накарам да насочиш този твой огън в правилната посока, ти ще станеш първокласен молитвен воин. Бих се радвал да те видя ядосана на Сатана, така както се ядосваш на Бога. А сега да се върна на темата, като първо искам да ти благодаря за честността. Доволен съм също, че вземаш аргументите ми насериозно. Наистина оценявам уважението от твоя страна, което усещам във всичките ти писма. Никога не съм се чувствал така, сякаш ти поглеждаш фамилиарно на онова, което имам да кажа. Съжалявам, че си раздразнена заради всичко това, но аз отново не съм. От моя гледна точка това е нещо поучително. Промяната на нещо толкова фундаментално, каквото е мирогледът на един човек, никога не е лесно. Особено, ако си го имал толкова дълго, както в твоя случай. Умът и дори сърцето се разкъсват в две посоки. Това е което психолозите наричат когнитивен дисонанс. При въпросите с най-голяма важност, това наистина е мъчително. Не, че се присъединявам към теб, но мисля, че поне малко знае как се чувстваш. Преди известно време ти казах за моето преживяване, когато се връщах от астрономическата лаборатория на университета в Миннесота. Всички доказателства за и против съществуването на любящ създател се бориха в ума ми. С различни степени на интензивност тази война се води в мен в продължение на 6 месеца. Никой не се бях чувствал толкова нещастен. Но това не беше последния път, когато се чувствах така. По време на следването ми имаше няколко случая, при които моята вера беше поставена на изпитание. Изправих се пред нови доказателства и перспективи, които сякаш противоречаха на онова, което вярвах. И за известно време моята евангелска вера беше преминала в състояние на задържане. Това е когнитивен дисонанс. Ти си хванат между два мирогледа. Всъщност, за да бъда напълно честен с теб, все още преживявам това задържане, когато чета за трагедии, случващи се с деца. Страданието на деца направо ми къса сърцето. Аз минах през дълъг период, в който неколкократно се ядосвах на Бога и поставях под съмнение неговата почтеност. В интелектуално отношение можех да причисля тези възгледи към подчертано теистичен светоглед. Именно, докато се борех с моето тъй наречено задържане по повод такива събития, достигнах до настоящия си мироглед, въпросите за духовното увиване и така нататък. Но в емоционално отношение човек не може да не види кошмара в цялото нещо и временно да не се раздразни. В такъв покварен свят мирогледите на мислещите хора ще се сблъскват. Така че не оставяй моята очевидна увереност да те заблуждава. Със сигурност съм убеден християнин. Светлината на доказателствата и под влиянието на Святия Дух, работещ с ръцето ми, не може да не е така. Но можеш и да е обратното. Вярата не идва лесно и при мен. Видях и чух себе си на страниците на твоето последно писмо. Християнството не е гигантска машина за отговори, макар че фундаменталисти се опитват да го представят така. Да живееш означава да живееш сред въпроси и противоречиви заключения. Е, въпросът, който ти повдигна, е нещо като мега въпрос. Защо дори питаме? Защо вярата е толкова трудна? Защо Бог не е по-очевиден? Следователно, искам да осигуря рамка, в която въпросите, които задаваш, имат смисъл. Тоест, има смисъл това, че имаш въпрос. Ако християнският възглед можеше да даде обяснение защо съществува тази дилема, а според мен е така, сме се придвижили една стъпка напред към нейното разрешаване. Помисли за момент какво би станало, ако Бог беше направил онова, което ти искаш. Ако Той напишеше индивидуално послание до всеки човек, живял някога на тази земя. Какво? Ако беше написал «Исус е моят син, повярвай в него, иначе ще погинеш», щяха ли всички хора да поставят любовта и доверието си в Исус Христос? Съмнявам се. Когато Исус беше тук на земята и извърши всичките си чудеса, онези, които не пожелаха да го последват, все още се съмняваха. Когато Отец проговори от небето «Това е моят възлюбен син», онези, които нямаха вярващо сърце, си казаха «Това беше гръм». Дори когато Исус възкръсна от мъртвите, няколко римски войника видяха това, но въпреки всичко се присъединиха към конспирацията на религиозните лидери, за да прикрият фактите. По същия начин беше в Стария Завет. Там Бог опита директния подход, но това се провали. Той спрати язви в Египет, за да освободи израелтяните, но скоро те отново се усъмниха в него. Изпрати им храна направо от небето, но въпреки това някои пак се разбунтуваха. Дълго време ги водеше посредством облак през деня и огнен стълб през нощта, но пак мнозина го подлагаха на съмнения. Той лично им даваше в най-големи подробности всички насоки, необходими за да общуват с него. Законът на Стария Завет. Там има над 600 такива, но те ги нарушиха всичките. Но дори когато спазваха всички правила, Старозаветният закон не успя да постигне с израелтяните онова, което Бог искаше, а именно взаимоотношение, изпълнено с любов и доверие. Подозирам, че съществуват много причини за това, но за четири от тях се сещам веднага. Първо, впечатлението, което удивителни събития оставят у нас, рядко пъти е трайно. Той избледнява с времето. Самият аз съм виждал Бог да върши някои удивителни неща с хора, но през следващите седмици, месеци и години след събитието, първоначалното впечатление ослабва. Точно защото събитието е необичайно, умът има тенденцията да го помни по-скоро като сън, отколкото като реално събитие. То не продължава да влияе върху живота. Ако човек основава вярата си върху чудеса, той се нуждае от доста голяма доза от тях. Но тогава чудесата спират да бъдат чудеса. Те завършват с това, че се имитират нещо, което се случва с повечето евангелизатори и изцелители на вяра по телевизията. И така, дори Бог да се обърне към някого с послание, написано на небето, това може да обърне мнозина в даден конкретен момент, но дълготрайният ефект ще бъде нулев. Второ, няма почти нищо, което да не може да се обясни по повече от един начин. Облаците, на които пише «Вярвай в моя син», могат да съдържат странно послание, измама, демон, халюцинация. Гласът, който казва същото нещо, може да бъде гръм. Чудесата на Исус могат да бъдат трикове, съвпадения или, както религиозните лидери по това време мислеха, демонична дейност. Винаги може да се намери обяснение за нещата. Как се е появила земята? Може би вследствие на гигантски взрив. Как е възможно хората да са способни да имат съвест, свобода, любов и така нататък? Просто сложни химически вещества в действие. Не е нужно обясненията да са добри, а само възможни. А понякога не и това. Как учениците повярваха, че Исус е въплъщение на Божието присъствие? За някои хора всяка догадка би била достатъчна. Трето. Божествените неща не са ясни в този свят, както би трябвало да бъде, защото, както вече казах, нашият свят е под кръстосания огън на космическата битка. Има враг на човешката душа, който употребява разрушителната си сила, за да заслепява очите и ушите на хората. Има доказателство за доброто, но и доказателства за злото, което затъмнява всяко нещо. И понякога, когато нещата не са ясни за хората, това не е защото въпросът не е ясен, а защото техният ум е заблуден от волята на демоничните сили или пък тяхната свободна воля е преклонена от злото. Бог може да вика, колкото си иска. Но ако хората са се запушили ушите, те викат на свой ред. Защо Бог не говори? Накрая, дори когато изглежда сякаш директният подход на Бога работи, това не е така. Бог желая да има изпълнено с любов и доверие взаимоотношения с нас. Ние сме създадени за това. Но дали за това допринася разделянето на Червено море, говоренето от облаците, разтварянето на земята и поглъщането на небогоугодните? Той опита всичко това, но то някак си не проработи. В най-добрия случай то накара хората да се подчиняват поради страх и то само временно. Те бяха принудени да го направят. Временно те имитираха определено поведение, включително пълни със страх думи като «обичам те», които не произвеждаха любов. Ако Бог отговаряше на всяка наша молитва, ако беше духът от бутилката изпълнява всяко желание, това би означавало, че ние ще го използваме, а няма да го обичаме. Той би бил, както вече казах, един космически автомат за продажба на стоки. И тогава щеше да има на плещите си свято от разглезени, нелюбящи деца. Любовта трябва да бъде избрана. Тя трябва да е свободна и да идва от сърцето без външна мотивация. Но откровено казано, за всемогъщия Бог е много трудно да действа по такъв начин, че любовта да бъде с тези качества. Ако той използва директния подход, това е до степен, до която не е възможно алтернативно обяснение, ако изобщо е възможно да се направи това, и достатъчно продължително, за да не избледне от спомените ни. То успява единствено да ни събори или да ни разглези с магически дух. Бог застава някъде по средата на пътя. Той присъства достатъчно явно, за да може да го преживеят онези, които желаят това. В определен смисъл обаче отсъства, за да не бъдат принудени да преживяват неговото присъствие онези, които не искат това. те до някъде са оправдани да се оплакват от отсъствието на Бога. Бог е достатъчно очевиден, за да могат да го видят онези, които искат това, но достатъчно скрит, за да могат да го избегнат онези, които не желаят да го видят. И в известен смисъл е оправдано тяхното оплакване от неговата тайнственост. Любовта изисква едновременно появяване и скриване. Блез Паскал казва това последния начин. Бог дава достатъчно светлина, за да освети избраните, и достатъчно тъмнина, за да заслепи подлеците. Цялата му книга, в която той говори за това, е посветена на този въпрос и си струва да се прочете. С две думи, вярата е повече от историческа хипотеза. Тя е също морално решение. Не става въпрос дали разбираш защо трябва да вярваш, но също искаш ли да вярваш. Съществуват множество солидни доказателства за всеки, който желая да вярва, но се изисква достатъчно вяра, за да се направи морален избор, а не избор по принуда. Бог иска вяра, защото търси отговорни хора, а не принудително поведение на работа. Аз не разгледах специфично твоя въпрос за всички странни истории в Библията, но мисля, че за сега ще го пропусна, защото мисля, че не е съществен за обсъжданата тема. Колкото и важни да са тези въпроси, спасението не е да вярваш в говореща змия, която е измамила жената, в гигантска риба, която е погълнала човек, или в море, което е разделено. Става дума да осъзнаеш нуждата си от Спасителя, Господ Исус Христос. Голяма част от Библията придобива значение, след като сърцето ти е било докоснато от Господа. Ако само можеш да задържиш преценката си по тези въпроси и сериозно да помислиш върху господството на Христос, върху Неговата божественост, Неговия живот и възкресение, доказателството е неопровержимо, но не е насилствено. Все още е нужно да се вземе решение. Моля се да го направиш.
От всякога преди Нуждая се, нуждая се, повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в поредицата «Пътуване към Мория» разглеждаме подробно живота на патриарха Аврам, наречен още бащата на вярата. Днес ви предлагаме да се спрем върху един много интересен епизод от неговия живот, а именно унищожаването на Содом и Гомор. Ще ви припомня историята, записана в Битие 19 глава, 12 до 16 стихове. Тогава мъжете рекоха на Лот: имаш ли тука някой, зет, синове, дъщери и които да било други, що имаш в града, изведи ги из това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже стана силен викът им пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипем. И тъй Лот излезе и говори на зетювете си, които щяха да водят дъщерите му, и рече: станете, излезте из това място, защото Господ ще съсипе града. Но на зетювете му се видя, че той се шегува. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот, казвайки: стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред наказанието на този град. Но той се бавеше. Затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведоха го и го поставиха вън от града, понеже Господ го пожали. Според някои библейски изследователи, разказът за посещението на ангелите в Содом и унищожението на двата града в долината изобщо не е част от историята на Аврам. Нашият герой е споменат в нея само веднъж, като онзи, заради когото Бог пощадява живота на Лот. Но мисля, ще се съгласите, че всъщност именно този разказ е ключовото парченце от пъзела, без което не може да се подреди останалата част от историята за духовното пътуване на Аврам. За да разберем обаче защо е така, трябва да надскочим някои от предварително утвърдените си представи за темата на този разказ. Въпреки начина, по който обикновено се интерпретира, той не е разказ от типа «злото се заплаща», нито пък за това колко мрази Бог покварата. Искам да обърнем внимание на нещо много важно. Грехът на содомските мъже няма почти нищо общо с хомосексуализма. Изглежда така, сякаш всеки мъж в града се надява да получи шанс да изнасили привлекателните непознати. Едва ли целият град е бил населен само с хомосексуалисти. Такъв град не би просъществувал кой знае колко поколения наред. Не, мъжете пред вратата са просто от онези, които обичат да се забавляват за чужда сметка. В древността хетеросексуални мъже често осъществяват сексуални контакти с други мъже, просто за да си доставят взаимно удоволствие или пък за свое лично удоволствие, ако им падне някой пленник и те могат да се погаврят с него. По времето на Аврам повечето цивилизации не осъждат подобно поведение. Не ни разбирайте погрешно, ние съвсем не оправдаваме това, което правят. То е грях. Но тяхната похотливост и сладострастие не са решаващият фактор, довел до унищожението на града им. На известно ниво този разказ е за важността на гостоприемството. Той следва непосредствено разказа за Аврам и неговото угощение на ангелите и внушава, че Лот е избавен благодарение на своето гостоприемство и нищо друго. Но и това не е главната поука. Главната поука се разкрива в случилото се, след като ангелите поразяват със слепота евентуалните си насилници, когато призивът, отправен към Аврам, се отправя и към цялото семейство на Лот. Не забравяйте, че цялата история на Аврам е история за човек, който чува Божия призив да излезе от своя град, да напусне семейството си, всичко останало и да последва Бога. Абсолютно същото карат ангелите да направи и Лот, а той предава поканата им на цялото си семейство. Само че никой не обръща особено внимание. И тук Божията вест предизвиква смях. Когато Лот апелира към бъдещите си зетюве да направят като Аврам, да станат и да излязат от това място, защото Бог иска това от тях, на тях това им прозвучава като голям виц. На тях им се стори, че се шегува, казва един от преводите на Библията. Думата, преведена тук като шегува, е същата, преведена като смях в предишните разкази за Аврам и Сара. Коренът на същата дума се намира и в името Исак. Само че този смях е много-много различен от смеха на Аврам и Сара. На бъдещите родители на Исак Божиите думи първоначално им се струват смешни, но в край им се доверяват. Бъдещите зетюве на Лот не го правят и си понасят последствията. Тези последствия връхлитат содомитите не заради скандалното им държане на предната веранда, а защото отказват да се поучат от примера на Аврам и да последват Бога. Те не са предадени на унищожение заради сексуалните си апетити или заради липсата на гостоприемство. Макар тези греховни наклонности, без съмнение, да са били един от факторите, накарал небесните ангели да слязат на инспекция. Унищожени са, защото Бог ги призовава да му се доверят и да напуснат домовете си, но вместо с вяра те отвръщат с подигравки и в резултат ги постига гибел вместо избавление. 1000 години по-късно друг пророк на име Йона ще отиде при нечестивите жители на Ниневия, свест подобна на Лотовата, но в отговор на Божия последен апел хората ще се покаят и Бог ще пощади града им. А когато Лот предава предупреждението и апела на най-близките си содомити, онези, които имат най-реален шанс да развият отношение на доверие с него, а чрез него и с Бога, те презрително му се изсмиват. Затова е унищожен Содом, защото недостатъчно хора в него си изваждат поука от историята на Аврам. Да се довериш на Бога до толкова, че да го последваш, е най-важното, което можеш да направиш. В Содом няма духовни пилигрими. Градът, който има нужда само от 10 смелчаци за Бога, приключва историята си с 4, а и те не са чак такива смелчаци. Единствената причина, поради която тези 4 не погиват заедно с града, е Бог си спомни за Аврама, според доклада на Битие 19:29. Аврам урежда тази сделка с Бога и ангелите спазват своето обещание. Дават на Лот възможност да обиколи всички жители на града, които биха повярвали и откликнали на призива да го напуснат. Трябва му да намери само 6, освен жена си и дъщерите си, за да попълни исканото число от 10 вярващи и тяхното послушание би спасило Содом. За нещастие на този град намират се само 4, които ангелите буквално извличат извън портите на града. Често историята за Содом и Гомор се тълкува като история за Божията справедливост и мъст. Но реално това е история за неговата милост. Колко отчаяно се опитва той да спасява хората. Лот, жена му и дъщерите му хич не бързат да бъдат спасени. Щурат се из къщата, опаковат си куфарите или каквото е там, може би се гримират, кой ги знае, и така, чак до зазоряване. През това време ангелите крачат неспокойно напред-назад, напомнят им, че цялото това място съвсем скоро ще гори в пламъци. Семейството на Лот никога не откликва с посвещение на вярата да следва Бога. Изобщо не помръдва, докато ангелите не ги хващат за ръце и не ги измъкват от града крачка по крачка. Бог съвсем рядко си служи с принуда, за да накара хората да го следват. В този случай прибягва към подобен похват единствено заради близкото си приятелство с Аврам. Но нека бъдем честни. Неговата милост не докарва много богати дивиденти, защото и 4 спасени от ангелите не дават особено благочестиво и праведно потомство. Да вземем госпожа Лот. Едва успява да прекрачи портите на града, защото сърцето й остава в Содом. Лот излиза, но с хленчене, вайкане, оплакване и мрънкане да му разрешат да живее в близкото градче. Като впрочем по този начин го спасява от унищожение. Скоро обаче разбира, че всичкото мрънкане не му е донесло каквото иска. Сигор не е по-добър от Содом, та в края трябва да бяга и оттам, този път без ескорта на ангели. А дъщерите му? Ами здобиват се с честа да станат майки, и то благодарение на кръвосмешение, на 2 от народите, които няколко века по-късно ще бъдат врагове на Израел. Този разказ за съда съдържа мощно послание за Божията милост. Разкрива един удивителен аспект от неговия характер. Заради приятелството си с Аврам, той се отнася милостиво към Лот, макар да знае, че това ще донесе много проблеми в бъдеще. Разказът за Содом ни помага да вникнем в Божия начин на мислене. Позволява ни да го видим как се бори с една дилема – желанието да бъде милостив срещу нуждата от редовни демонстрации на справедливост. Да зачете приятелството, да направи всичко възможно, за да спаси хора. Да вземе трудни решения, да прояви милост, дори когато това е болезнено. Така разбираме, че макар Бог да страда заради един свят изпълнен с грях, не винаги може да подреди нещата, както би му се искало. Добре, че историята не завършва тук, защото на Аврам му предстоят още болезнени решения. За тях обаче ще говорим в някои от следващите ни предавания.
Скъпи приятели, оставащите минути ще посветим, за да поговорим за християнските отговори на човешката нужда и грижата, която можем да изявим към обществото на хората, които страдат. А също така ще проектираме и нашата надежда именно в християнската грижа. Християнският възглед за човешкия живот мотивира хората, които се грижат за страдащите, за пожертвователна и съчувстваща грижа. Искрената християнска грижа не е мъгляв сантиментализъм. Тя е подбудена от едно здравомислещо и практически изразено уважение към носителите на Божия образ, към самото Божие творение. При взаимоотношенията между хората изпъква централната роля на уважението. Струва ми се, че по принцип има два вида любов – унижаваща и уважаваща, за която ще говорим. Унижаващата любов може да бъде много грижовна, дори професионална и активна, но докато се грижи, тя и унижава. Основава се повече на съжаление, отколкото на уважение. Майка Тереза я описва добре. Разбрах, че практическата помощ може в действителност да унижава хората, ако не се дава с уважаваща любов. Никой не иска да вършат нещата вместо него или да правят нещо за него. Най-голямата неправда, която вършим към бедните е, че не им се доверяваме и не ги уважаваме. Колко често просто дърпаме и бутаме, казва тя. Съществува обаче един достоверен знак за христоподобна грижа, за уважаваща любов. Това е любовта, която се отнася към всеки човек като към личност, и отново ще цитираме думите на майка Тереза. Никога не се грижа за тълпата от хора, а само за отделен човек. Ако бях се спряла да гледам тълпата, никога нямаше да започна. Но християнското виждане ни дава не само теоретична представа за уважението. Самият Христос ни показва нов начин за практическо действие, начин на самораздаване и съчувствие. Исус изпитва лично човешките преживявания на болка, страдание, самота и пустота, както ни описват подробно някои от авторите на Евангелията. Ето един пример от Лука, 7 глава, 11 до 16 стихове. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин, и с него вървяха учениците му едно голямо множество. И когато се приближиха до градската порта, ето изнасяха мъртвец, единствен син на майка си, която беше и вдовица. И с нея имаше голямо множество от града, и Господ, като я видя, смили се над нея и каза: «Не дей да плачеш». Тогава се приближи и се допря до носилката, а носачите се спряха и каза: «Момче, казвам ти, стани». И мъртвият се повдигна и седна и започна да говори. Исус го предаде на майка му. Тогава страх обзе всички и славеха Бога. Исус и учениците се натъкват на тъжно малко шествие. Доста обичайно в тази епоха на висока смъртност. Един млад човек, един юноша, е покосен в самото начало на своя зрял живот. Но тази малка сцена е даже по-трогателна от обичайните. Това е единственият син, безценното съкровище на майчиното сърце. Майката вече е изгубила своя съпруг, а сега и детето е жестоко изтръгнато. И не само това. В едно общество без каквато и да било пенсия или социална осигуровка, синът на вдовицата е единствената й надежда за бъдеща финансова сигурност. Без него я очаква бъдеще в лишения. Но колкото и да са трагични обстоятелствата, тази история не е чак толкова необичайна. Смъртността тогава е висока, вдовиците са много, животът е тежък. Лука обаче прави едно забележително наблюдение. Исус е странно развълнуван от тази случайна среща. Доктор Лука използва една дума от сферата на медицината. Не знае дали ще произнеса правилно, но е отбелязана като спанхнидзумай. В съвременните преводи тя се предава най-често като смили се над нея, за да не дразни и днешната чувствителност, но буквалното и значение обаче е свързано по-скоро с вътрешните органи на човека и означава от червата, от вътрешностите. Всъщност на съвременен жаргон това е чувство, което те трогва така, че ти обръща червата. Един лекар не би употребил подобна дума с лека ръка, особено когато се отнася до Божия син. Тя звучи, може би, неуместно за нас, почти богохулно в нашите уши. Може би, ако ние описвахме реакциите на Исус, щяхме да изчистим този израз. Но Лука избира тъкмо такава силна земна дума, за да покаже вълнението на Исус от една случайна среща със страданието. Това е силна вътрешна реакция, която го подтиква да отговори с нежност, съчувствие и действие. Неведнъж Лука и другите автори на Евангелията подчертават, че Исус не е хладен, незаинтересован наблюдател на страданието и болката. Той е съпричастен към тях дълбоко и емоционално. В това отношение доста се различава от стария модел на, например, на Хипократовия лекар. Исус се вълнува даже от трагедията на непознатия странник. Според разбирането на гърците, Бог не е в състояние да страда. Страданието е част от едно по-нише човешко съществуване, а Бог е отвъд него, далечен и безстрастен. Авторите на Евангелията обаче изтъкват богословската дълбочина на въплъщението. Бог чрез Исус възприема напълно човешкия опит и цялостно и емоционално участва в радостите и болките на своето творение. Скъпи приятели, християнската грижа трябва да бъде винаги практична, земна, не сантиментална, а реалистична, въплъщение на живо човешко присъствие. Християнското общество е подготвено по един неповторим начин да осъществи именно такъв вид грижа. Християнската общност е призована да бъде образец на гостоприемство към най-уязвимите човешки същества, когато подобно гостоприемство не би могло да се изисква дори от цялото общество, пише Кристин Пул. В своя съвместен живот тази общност може да покаже, че страданието и жертвата имат смисъл, може да предложи гостоприемство на неочаквани странници и да предоставя любов и подкрепа на хора и семейства по време на трудни обстоятелства в техния живот. По такъв начин християните дават представа за едно преобразено общество, в което най-уязвимите се чувстват в безопасност. В подобно общество реалността на Божието жертвоготовно гостоприемство не само се прогласява, а и се преживява в действителност. В основата на християнската грижа е Христос. Ние сме призовани да виждаме Христос в тези, за които се грижим. Призовани сме и да бъдем Христос за тези, за които се грижим. Най-важното чувство при въплъщението, скъпи приятели, дълбоката вътрешна емоция, която Исус проявява, е емпатията. Емпатията разчупва границата между хората. Покровителството казва: аз ти помагам, а ти приемаш помощта ми. Аз съм в ролята на даващ, а ти на получаващ. Но емпатията казва: ние сме еднакви ти и аз. Ние сме човешки същества. Аз искам да бъда до теб. Искам да съм с теб. Християнската любов е самопожертвователна и представата за нея проистича преди всичко от учението за триединството. В тайната на Троицата Бог отдава себе си. В един таен за нас мисъл, върховната Божия същност се открива не в славата, не в силата, не в властта, а в самоотдаването. Затова изявяваме така нашето сътворено естество, така откриваме себе си като създадени по Божия образ, не в получаване, а в даване. Но ако мога да го заявя смело, затова християнинът, който се е посветил да се грижи за другите, е близо до сърцето на самия Бог. Най-важното чувство на кръста е емпатията. Христос преживява агонията и осъждането, които човешкото непослушание заслужава. В своята книга «Кръстът на Христос» Джон Стот представя много ярко какво изпитва Христос. Той пише: влизал съм в много будистки храмове в различни азиатски страни и съм стоял с уважение пред статуята на Буда с кръстосените му крака, свити ръце, затворени очи, с оттенък на усмивка по устните му, дистанциран израз на лицето, откъснат от страданията на света. И всеки път, след като изминеше известно време, изпитвах желание да отвърна погледа си. Във въображението си се обръщах към самотната свита, измъчена фигура на кръста, с гвозди забити в ръцете и краката си, изранен гръб, изкълчени крайници, потънала в мрака на Божието забвение. Това е Бог за мен. Исус показва нова форма на грижа. Истинската християнска грижа наподобява кръст. Ако искаме да се грижим за хората, както Исус се грижи за тях, трябва да отдаваме себе си, трябва да платим цена, да изпитаме болката на другия и в крайна сметка да преживеем нещо като смърт. Смърт на своето аз, за да отдадем себе си в любов на другите. Това е цената на решението да се грижиш. Ето защо трябва да уважаваме и да подкрепяме тези, които се грижат в нашето общество, както професионалистите, така и доброволците. Скъпи приятели, когато Библията описва човешките същества като създадени по Божия образ, това не е само твърдение за настоящата действителност. То посочва онова, което човешките същества могат да станат чрез Божията благодат. Ето защо християнската грижа никога не спира при агонията на кръста. Тя е пропита с надежда, с очакване и купнеж за бъдещето. Според християнството, любовта е свързана с другите добродетели на вярата и надеждата, както четем в 1 Коринтяни 13 глава. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. Те са добродетели, които сочат към бъдещето. Ако използваме богословския жаргон, това са есхатологични добродетели, които сочат към последните времена. Когато обичаме някого в настоящето, като проявяваме истинска, практична, съпричастна, уважаваща, жертвоготовна грижа, ние му посочваме бъдещето, надеждата на възкресението. Отнасяме се към този човек сега в светлината на това, което той или тя ще бъде. Ние виждаме пример за това в вълнуващите думи на Робърт Дейвис, който страда от деменция, но казва: «Може би пътуването, което ме отвежда от реалността в мрака на безизразния, безчувствен, неподвижен Алцхаймеров поглед, е в действителност пътуване към по-големите дълбочини на Божията любов, която малцина са изпитали на земята. Тогава няма да съм в състояние да ви дам отговор, но вероятно ще можем да говорим за това по-късно, в безкрайната радост на небето». Ето защо, приятели, ние можем все още да уважаваме най-трагично увредените човешки същества и дори да зачитаме достоинството им. Всъщност се отнасяме към тях с уважение заради подобието на Божия образ, който посредством Божията благодат те ще изявят в бъдещето. На практика, християнската любов може да бъде разбрана само в светлината на християнската надежда. При възкресението на Христос Бог казва окончателно «да» на модела, по който са сътворени човешките същества. Защото както в Адам всички умират, така в Христос всички ще живеят. Християнската надежда е, че един ден ние ще бъдем съобразни с образа на Неговия Син, както пише Павел в посланието до римляните. 8 глава, 29 стих. Ако удохотворяваме в прекомерна степен учението за възкресението на тялото, като се опитваме подсъзнателно да го направим по-приемливо за съвременната чувствителност, ние омалуважаваме библейския възглед. Изкупителното дело на Христос може да се осъществи само чрез изкупването на нашето тяло. Този текст от Римляни е особено значим за християнското разбиране. Понеже смятам, пише Павел в Римляни 8 глава, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас, защото творението с усърдно очакване купнее да види откриването ни като Божии синове. Понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Понеже знаем, че цялото творение в съвкупност тене и се мъчи досега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението, т.е. изкупването на нашето тяло, защото с тази надежда ние се спасихме. Само чрез изкупването на нашите физически тела, материалното творение, от което те са част, може да бъде напълно освободено. Ето аналогията, която Павел прави със семето и цвета. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление, сее се в безчестие, възкръсва в слава, сее се в немощ, възкръсва в сила. Драматичният образ е представен чрез странния парадокс на семенната чашка, контрастът между малките кафяви зранца вътре в чашката и разноцветната великолепна красота отвън. Наистина контрастът е поразителен, но в тези малки нищожни частици от тъкан е подбрана цялата ДНК, необходима за създаването на прекрасния цвят. Добавете вода и чакайте. Двата елемента, които на вид са толкова различни, имат скрита обща структура. Същото е и при човешките същества. Тогава новата земя и новото небе, същите и все пак не съвсем същите като тези, ще възкръснат в нас, както ние сме възкръснали в Христос, и още веднъж, след кой знае колко години тишина и мрак, птиците ще пеят отново и водите ще текат, и светлините и сенките ще се движат по хълмовете, и лицата на нашите приятели ще се усмихват на удивителното разпознаване. Предположения, разбира се, само предположения. Ако не са верни, ще бъде нещо по-добро, защото знаем, че ще бъдем направени като Него, защото ще го видим такъв, какъвто е. Това е чудната действителност, която ни очаква. Към нея сочи християнската грижа. Такава е участта, която Бог е планирал за нас, това, заради което ни е създал и което предвижда да бъдем.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи 22, звукозаписно студио.